Blago sam svima. Možemo odmah pognuti glave na početku. Naš dragi nebeski Gospode Bože, mi smo se okupili danas, Gospode, ovdje, kao Tvoja djeca, Gospode, sa puno želja i potreba na našim srcima, Gospode, i Ti si taj koji si naš Gospodi Bog, koji znaš naša srca, Gospode. Mi jedni druge, Gospode, poznamo po onome što vidimo i što čujemo, Gospode, ono što je duboko u srcu, samo Ti, Gospode, znaš. Gospode, znamo da nema ništa što čovjek može učiniti, što je vrijedno, Gospode, spomena, pogotovo kad dođemo, kad se okupimo, uzmemo Tvoju riječ, Gospode, tada smo u potpunosti, Gospode, ovisni o Tebi. Gospode, danas smo ovisni o tome da Ti uzmeš svoju riječ, da Ti odgovoriš na naše potrebe, odgovoriš na naša pitanja, da nas Ti, Gospode, ohrabriš i utješiš i da nas Ti vodiš dalje u životu u svim našim potrebama. Predajemo Ti cijelu službu u ime Isusa Krista. Amen. Evo neka Gospod blagoslovi. Možda samo kratko da spomenem da prošli put nismo imali službu iz razloga koje znate, ali tako koji su tragični. Često nas zateknu takve vijesti, takvi događaj, kao što je bilo sa bratom Rankom, ali znamo da, kao što je brat Ervin i napisao, stvari koje mi ne razumijemo i ono što mi ne možemo shvatiti ili razumijeti ili znati, ali Bog nikad nije jednu situaciju izgubio izvan svoje kontrole. Tako da vjerujemo da svi naši životi su uvijek u Božjoj kontroli, svi događaji koji se desu nisu izmakli Božoj kontroli, tako da mi je drago, evo, da je sestra Sanja sa obitelji tu. Ono što kao zajednica možemo biti prijatelji, možemo biti više od toga, možemo biti braća i sestre, ali tako i u situaciji kad god možemo uskočiti pomoć i to ćemo se truditi biti. Tako, vjerujemo da Gospod nikad neće zaboraviti svoje, tako. David kaže u psalmu da bio sam mlad i ostario, ali nisam vidio pravednika zaboravljena, niti da mu djeca kruha prosi. Tako da Bog se uvijek nekako pobrine i naša i moja i naša životna priča je svjedočanstvo za to. Tako da, evo, nadamo se da i siguran sam da ćemo imati to kroz vrijeme na pameti i da ja znam da kao obitelj često se možemo ne slagati međusobno, često se možemo braća i sestre, ima nas dosta u našem primjeru, i porječkati ili ne znam nešto, ali kad se desi neka situacija, onda zbijemo redova. I tako kao zajednica, često možemo, imati onako nekakve neke sitnice, pa ovaj previše priča, ovaj previše šuti, ovaj se previše šali, ovaj se nikad ne šali, ili tako nekakve sitnice koje jedni drugima možda ovako predbacujemo, ali kad se desi neka situacija, onda zbijemo redove, ali tako? I vjerujem da ćemo tako napraviti i u ovoj situaciji. Tako da pokušat ćemo kao zajednica biti to što jesmo, ali tako? Braća i sestre. I ako nekad imamo nekoga na zemlji, onda su to braća i sestre u Kristu, ali tako? I na kraju se ispostavi da su nam braća i sestre pravi vjernici, ponekad je veća utjeha, veći prijatelji, veća potpora nego možda obitelj ili neko drugi, jel tako? E sad, vezano za to, sad dolazi današnja služba koja je nekako nastavak na ono što smo prošli put pričali, pa možda ću malo, s obzirom da smo imali malu pauzu, neke stvari spomenuti od prošli put, ali pokušat ću ne previše ponavljati od prošle službe. I nekako sam razmišljao da se dogovorimo, ili moj prijedlog je, s kojim se vi nećete složiti, ali moj je prijedlog da imamo još ovu službu i još jednu ove godine. Znači, zadnja služba bi bila 25. E sad, iz razloga što je 25. dan kad ljudi... 18. bi imali, da. A ona 25. znači, oto što je zadnja, zadnji vikend, znači, s obzirom da je to... Kad svijet slavi je tako Božić, mi ne slavimo, mi ga slavimo svaki dan. Tako nama, što se nas tiče, mi mislimo da svaki dan treba proslaviti Isusovo rođenje, ali tako? Tim više što znamo da je to dan koji je naslijeđen iz, tako, iz rimske mitologije, dan Boga Sunca, kad je sunce najkraći dan, jel tako, 25. i počinje dan se produžavati, onda su Rimljani proglasili da se rodio Bog Sunca, jel tako? I kasnije kad je kršćanstvo se izmještalo sa Rimom i nastala Rimokatolička crkva, nastala je i ta tradicija da se slavi Isusovo uskrsnuće na taj dan, odnosno rođenje na taj dan. Ja sam mislio možda da tu službu nemamo, s obzirom da dobar dio nas ima rodbinu koji su nevjernici, možda obaveze sa obitelji, a možda i prilika da svjedočimo obitelji u tom trenutku, s obzirom da je tema vezana za Isusovo rođenje. I onda sam mislio uzeti još jedan vikend odmora, to je prvi prvog. E sad, ja ću se sad malo ispričati sad, ili objasniti zašto. Ja sam ponekad dođu vjernici i kažu, ajmo imate dvije službe tjedno, ali tako? I meni je drago da ima takve inicijative i takve želje i da vjernici vole da imamo što više službi. Ali s druge strane, neko ih mora propovijedati i neko ih mora pripremiti. I ne znam, zadnji... Od vremena, od kampa pa nadalje, dosta je bilo nekako, što se mene tiče ovih zadnjih par mjeseci, dosta turbulentno i puno toga se događalo u životu. Osim posla, što vam dobar dio vas i ne zna, radim i drugi posao, znači honorarni posao, onda imam nešto što je više od posla meni, a to su propovjedi, uzimaju više vremena nego sve to skupa možda. I tako da mislim da, ne znam da sam zaslužio, ali mislim da bi mi dobro došlo da možda spojim dva vikenda, da se malo odmorim, da malo se posvetim proučavanju. Imam nešto na srcu što proučavam iz poruke i htio bi malo se posvetiti tome da imam par dana na miru, da to izučavam u nadi, da će nastati nekoliko dobrih službi ili novih službi iz toga. Tako da to je nekakav motiv. Ima jedan tekst koji kaže, tako Pavao, da je duh voljan, ili Isus kaže, tako, da je duh voljan, ali da je tijelo slabo. I ta komponenta što svi vučemo ovu tjelesnu prtljagu koja se umori ili koja ne može pratiti ono što bi čovjek u svom srcu ili u svom duhu htio. Tako. Tako da mislim da ćete me razumjeti u svemu tome ili da ćemo to malo, da ćete prihvatiti to, u biti morate prihvatiti. Samo takva je situacija. Pa, znači, imali bi ovu službu, imali bi još jednu službu ove godine, zadnja je 25. nju ne bi imali i onda je ona prva, prvi, prvo, to ne bi imali. Znači, dvije službe ne bi imali, to bi bio kao nekakav mini godišnji odmor. Što se mene tiče, a možda i što se vas tiče. To su kao tužne vijesti za početak, je li tako? A onda da kažemo dobre vijesti, da smo završili Makedonska crkvena doba. Znači, već neko duže vrijeme imamo na srcu da napravimo nešto za makedonski narod. Putovali smo u Makedoniju već nekoliko puta, nešto sami, nešto jednom ja i Joško, pa sa bratom Dragomirom, Aladinom. Sreli puno ljudi, neki ljudi iz Makedonije su došli i tu i krstili se i tako dalje, nešto pokušavamo, nešto nam je na srcu ta država i taj kraj, između ostalog i zato što Pavao kaže da je ima onaj makedonski poziv, ali tako, i nekako nam je želja da poruka, ono isto Pavlova evanđelja, ali tako, koje je Pavao propovjedao, koje je Bedraham propovjedao, se vrati u Makedoniju. Ali tako, Bedraham koji je bio s one druge strane, rekao je da je propovjedao isto evanđelje koje je Pavao propovjedao. I sad bi voljeli da to Makedonci prihvate. Tako. I jedan od prvih koraka je bilo da smo putovali tamo i stvarno puno ljudi je dobilo knjige od nas i s puno ljudi smo pričali šta putem interneta, šta osobno. I sad imamo knjigu na makedonskom crkvenom, na makedonskom jeziku, 7 crkvenih doba. Tako da imamo još jedan adut više u evangeliziranju Makedonije. Druga stvar koja je dobra vijest, jako dobra, da smo završili knjigu Otkrivenje 4.5 i stavili smo je na internet i Biće jedna lijepa knjižica od 200 i nešto stranica. Sa bratom Zvonkom smo pričali, ubrzo kreće štampanje te knjige. Tako da je to nešto što nam je također dugo vremena bilo na srcu, još iz vremena kad je moj tata to počeo prevoditi, pa evo 15 godina poslije je realizirana ta knjiga. Tako. I na kraju imamo još jednu kratku malu propovijed, prevedenu 62. godine, postavljanje u službu. Tako da imamo par primjeraka, pa ćete moći nakon službe uzeti i tu propovijed. Tako možda nešto malo duže uvod, ali nadam se da smo, da se slažete sa ovim prijedlozima vezano za službe, da ste ih nekako prihvatili, jel tako? Da. Nekako ponekad izgleda kao da ja izbjegavam propovijedati, ali to samo, iako kad dobiješ nešto i kad ti Bog nešto otkrije, onda ti je i drago da imaš nekome to reći, tako da postoji ta druga strana. Ali tamo svi proroci su svoje prorokovanje nazivali, nema, ja ne znam, jednog proroka koji je rekao gušt riječi gospodnje, ali tako, nego su svi rekli breme riječi gospodnje. I svi su oni doživljavali, znači, iako su sigurno bili sretni kad su dobili nekako proroštvo ili nešto nadprirodno od Boga da kažu narodu, ali uvijek je to bilo tako da su rekli breme riječi gospodnje dođe tom i tom proroku. I tako je nekako s propovjedanjem. Ne znam, postoje neki trenuci koji su ovako blagoslovljeni, a oni su najčešće, nisu nedjeljom, nego možete tamo, tek navečer kad dođeš poslije službe i kad nekako imaš osjećaj da si ono što ti Bog stavio na srce uspio predat, ali često je to breme riječi gospodine. Tako da, je što je, opak. Neka s Gospod blagoslovi, možemo otpjevati par pjesama. I onda bi uzeli ovu temu koju smo počeli prošli put i ima nekih važnih stvari koje prorok kaže iz propovjedi. Još uvijek većim dijelom iz propovjedi Jezabelina religija. Može. Evanđelje po Luki, 4. poglavlje. pročitati 25. i 26. stih. Kaže ovako Božja riječ. Uistinu kažem vam, mnogo udovica bijaše u Izraelu u dane Iline, kada je na 3 godine i 6 mjeseci bilo zatvoreno nebo, kada je nastala velika glad po svoj zemlji, ali ni k jednoj od njih ne bijaše poslan Ilija, osim u Sarapetu kod grada Sidona, k ženi koja bijaše udovica. Daj Gospode Bože, dolazimo pred tebe, molimo te Gospode da ukloniš svaki ljudski element koji bi stajao na tvom putu, Gospode, da ti preuzmeš kontrolu, da ti nešto kažeš u tvoje riječi. Gospode, sve što čovjek kaže je puka teologija, Gospode, neko znanje koje nadima, ali koje ne daje život. Ali ono što ti kažeš, Gospode, ima snagu da promijeni, napravi vječnu promjenu. Možeš promijeniti, Gospode, griješnika u sveca, Gospode, možeš promijeniti, Gospode, nevjernika u vjernika. Gospode, možeš promijeniti naše loše navike u one koji će služiti tebi, Gospode. Do te točke, Gospode, tvoj prorok kaže da možeš, da mogu postojati kršćani u čije živote ne možete uprijeti prstom, Gospode. I mi želimo biti takva tvoja djeca, molimo te da nam pomogneš i da se proslaviš i da nas ohrabriš, Gospode, kroz svoju riječ u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Ako se sjećate prošli put, kad smo imali službu, govorili smo na temu Ilije i njegovog napada na Bijelu kuću. Možda samo kratko, sjećate se sigurno da smo pustili onaj video isječak, jel tako? Gdje su američki kandidati bili gosti jedne humanitarne organizacije u čast prvog katoličkog kandidata za predsjednika koji je 1928. nije dobio izbore u Americi. U njemu čast već 70 godina se ovaj katolički nadbiskup u New Yorku organizira manifestaciju. Ove godine su bili gosti, uvaženi gosti ili glavni gosti, 2 predsjednička kandidata, od kojih je jedan kasnije postao predsjednik. I vidjeli smo kako prorok uzima biblijsku scenu iz vrijeme Ilije kao postavu ili kao predstavu, kao tip onoga što se događa u našem danu. Zaista nešto u poruci što mene najviše oduševljava su tipove. Znači, kad vidim nešto u Božoj riječi, ono što ovu poruku meni čini tako divnom je to što sve biblijske priče u Starom Zavjetu nisu samo puke priče, nego su proroštva koja se ispunjavaju ili su se ispunila i ispunjavaju se u našem vremenu. Jedan dobar primjer, ljudi su 2000 godina ili više čitali priču o Abrahamu i Sari. Nitko nije primijetio da su Abraham i Sara imali pomlađeno tijelo nakon što ih je podsjetio Bog koji je otkrivao tajne srca. I prorok je uzeo tu priču i taj tip i propovjedao jako puno puta i svaki put dobro zvuči kad čujete da je Bog poslao dar pronicanja tajne srca i da je to bio zadnji znak prije nego što im je promijenio tijelo. I da je to pokazatelj za naše vrijeme. I takva jedna priča postaje proroštvo za naše vrijeme. I to je ono što meni čini, što su mi oni biseri koje nađete u poruci, koje vas uduševe. Između ostalog, takva je ova priča o kojoj ćemo danas pričati. I kad nađete neki tip, onda znate kako će se stvari dogoditi. Znači, kad nađete tip o Abrahamu i Sari, vi točno znate da su Abraham i Sara bili neki koji nisu prošli kroz ono što je prošao Lot u Sodomi. Odako. I znate da nevjesta ne ide u patnje, tako? Da crkva ide, ali nevjesta ne ide, tako? Znate da nevjesta će doživjeti promjenu tijela, dok, jel tako, u međuvremenu crkva doživljava patnje, tako? I tako da vidite da masu toga ili mnogo toga što su pitanja postanu odgovori kroz neke tipove. Recimo, kao što je prorok rekao, uzeo Novu i rekao, Nova je prošao kroz nevolje, ali je Bog sklonio Henoka prije toga. I kaže, to je znak. Zato ja ne vjerujem da crkva ide u patnje. I kad nađete tip, to je proroštvo. Ja vjerujem da možete naći tip za svoj život. Tip za vaše vrijeme. I vidjet ćete danas da je Bog proroku ovdje pokazao njegov tip i da on sugerira gotovo da direktno kaže koji će biti njegov kraj. I kako će se stvari odviti jer vidi sebe u tipu. Znači, počeli smo i govorili smo, samo kratko pokušat ću, jer smo već malo oduljili, pa da uđemo što prije ono što bih htio danas reći. Znači, prorok uzima Izrael i radi tip između Izraela i Amerike, neko bi mogao reći, to je neki, šta sad, kakve veze ima Amerika sa Izraelom, sad puna nam je, ne znam, ljudima danas postali su alergični na Ameriku, svugdje Amerika, ali tako, svi propovjednici iz Amerike, danas čujete čak i takve neke komentare u sporuci i tako dalje, ljudima postaje, ali tako, tako nešto problematično, ali da prihvate, ali ako ste vjernici, onda ćete vidjeti da to ne bi trebalo biti tako, jer je Bog napravio jedan tip između Amerike i Izraela. I prorok nam jasno kaže Amerika je nastala kao zemlja, kao i Izrael. Izrael došao i istjerao je tako one koji su bili naseljeni u zemlji. I kao što je Amerika došla i uzela zemlju od Indijanaca. Kaže, a nastala je kao želja naroda da imaju slobodu religije, odnosno da služe Bogu na svoj način i da se oslobode ropstva u kojem su bili unutar katoličke Europe. I židovi i židovska država Izrael je nastala na isti način. Bog je istjerao neke narode koji su tamo stanovali da bi dao zemlju ljudima koji su tražili slobodu religije. Faraon im to nije dao. Nije im dao čak 3 dana da odu u pustinu i proslede Boga. I kaže prorok dalje, i onda su postali najsnažnija snaga, najveća, najsnažnija nacija na svijetu i ostali su takvi dok nisu izašli iz volje Božje. Znači, mi znamo da je Izrael imao u svom zlatnom vremenu toliko bogatstvo u vrijeme Salomona, jel tako, da srebro nisu ni brojali, jel tako. Postali su jedna velika, moćna zemlja i ostali su takvi dok su bili u Božjoj volji i mi vidimo da je Amerika postala u naše vrijeme jedna moćna i najjača država na svijetu. Ali vidimo njezin pad. I vidimo njezin pad koji mi svjedočimo, tako. Tako, Amerika je bez problema dobivala sve ratove, a vidimo da im sad Irak, Sirija, Libija i tako dalje u zadnje vrijeme baš stvari ne idu onako kako su oni navikli dobivati ratove. Tako. Vidimo cijelo neko događanje. Zašto? Zato što u proroštvu se oni nalaze u vremenu nakon svog zlatnog vremena, u vremenu Ahaba, ne više u vremenu Salomona. Prvo kaže, imali su ljude koji su se bojali Boga nad sobom, kao što su Salomon i David. Rekao, i mi smo imali takve ljude, kao što su George Washington, ili tako i Abraham Lincoln. Ljudi koji su poznatog karaktera, ljudi Božji. I onda ne samo da su to imali, znam da sam ovo spomenuo, ali volio bih da bude kompletna misao. Bog im je dao i dar pronicanja, ili tako. I Salomon je imao dar pronicanja tajni srca. Ono što je Bog dao i Amerika, tako, dao im je čovjeka koji ima dar pronicanja tajnih srca. I onda, kaže prorok, oni su postali toliko zaluđeni za zadovoljstvima, pijanstvom, raznim stvarima, kaže, konačno su si donijeli gospodara ili vladara koji nije poznavao Boga, to je bio Ahab. I prorok kaže, ženama je dano pravo da glasaju i izabrali su predsjednika Kennedyja sa ženskim glasovima, pogrešnog čovjeka koji će konačno biti potpuna kontrola katoličke crkve u Sjedinjenim državama i sljedeći nastavak rečenice, a zatim dolazi bomba koja će je raznijeti. I oni smo, mi se nalazimo negdje na pragu ovog ispunjenja ovog proroštva koje prorok kaže. Kaže, izabrali su nešto i prodali su svoje prvorodstvo, Amerikanci, kao Amerikanci i kršćani, i dali su to natrag prostitutki da vodi ovu naciju. Kaže, i ona je bila, se šuljala jako polako, ali ona je sada na prijestolju, u bijeloj kući na prijestolju. Ako oni koji očekuju da Amerika zavlada, katolička crkva zavlada Amerikom, oni propuštaju vidjeti da je prorok rekao da je to već ispunjeno. Kaže, ona je sada na prijestolju u bijeloj kući, šuljala se jako dugo vremena, a sada je na prijestolju. Kaže, ne kažem da on nije, za Kennedyja govori, dobar čovjek ili fin čovjek, ali pogledajte tko je iza njega, bludnica. Kaže, Ahab nije bio ništa nego jedan pijun od Jezabele i tako će i ovdje biti, samo pijun. On to neće sam učiniti, ali će ga sustav natjerati na to. Probudite se kasnije nego što mislimo. I to je negdje otprilike onaj uvod koji sam htio od onoga što smo prošli put pričali. Prošli put smo primijetili da, evo već, ako sam u pravu, 8 i sljedećih 4 godine, to će biti 12 godina, najmanje katolička crkva ima katoličkog potpredsjednika Amerike, čovjeka koji nije na čelu Amerike, ali u sjeni, je bilo utjecajna figura, ali tako, koji zapravo, vjerujem, završava posao možda nečeg, možda onoga što Kennedy još nije završio, ali vidimo da katolička crkva je u Bijeloj kući, prvo kaže Jezabela, zapravo nije bila na prijestolju Izraela, ona je bila glavna figura ili glavna glava iza prijestolja. Kaže, katolička hijerarhija nije na prijestolju Sjedinjenih Država, ali ona je sistem koji je iza toga, zato što je on oženjen za njom. I kaže, i sad u takvoj jednoj situaciji Bog im šalje proroka. Kao što je bilo onda, Jezabela i Ahab, u isto vrijeme, na istom mjestu, u istoj državi, Bog podiže proroka Iliju. I u ovo naše vrijeme Bog opet podiže proroka Iliju u potpuno istoj situaciji. I sad prorok uzima tu priču i on zapravo nije to rekao, ali zna, ima, ili on kad čitate propovjed, imate osjećaj da on zna da je on taj prorok Ilija, ali tako. I on zna da je tko je Ahab i tko je Jezabela i zna kako su se stvari odvijale i najavljuje da će se tako desiti i u naše vrijeme. Kaže da je konačno jednog dana iz divljine izašao jedan stari, kaže, dlakavi čovjek, Ilija Tišbijac, no nikad nije, kaže, došao u neku od njihovih organizacija. Kaže, on nije imao ništa s njima. Kaže, on je bio prorok gospodnji i on je uzdrmao Jezabelino kraljestvo sa svime što je bilo u njemu. I oni su ga mrzili. I sad kad dolazite i želim da malo razmislite, kaže da je prorok Ilija uzdrmao Jezabelino kraljestvo. I zamislite situaciju da je Benaham ostao živ još 30 godina. Sa svojom popularnošću, sa svojim darom pronicanja tajni srca i sa svojim sljedbenicima, sa svojim kazetama, knjigama koje bi se širile diljem svijeta i sa svojim jasnim osuđivanjem katoličke crkve. Znači, to je nešto što Jezabela nije mogla dopustiti. Onda ni sad. Zamislite, sa razvojem tehnologije, da mi danas možemo sjediti ovdje i uživo streamat propovjed Brata Branhama, na primjer. I uživo gledat otkrivanje ili slušat otkrivanje tajne srca. Tako što se nije moglo desiti ili nije smilo desiti. I to bi bio jedan opasan udar na Jezabelin sistem. I kaže, on je prodrmao Jezabelino kraljestvo sa svime što je bilo u njemu. Kaže, i oni su ga mrzeli. Ako zamislite, ako malo pogledate, Billy Graham uopće nije prodrmao Jezabelino kraljestvo. Billy Graham je danas živ, njegove knjige, kazete, možete ga propovjedi su po internetu, i uopće nema katolička hijerarhija, s tim nema nikakvih problema. Čak će reći za njega da je velik čovjek. Oral Roberts nije prodrmao kraljestvo koje je bilo Jezabelino kraljestvo i nije uopće sporan čovjek. Ale nije, nema Tommy Hicks, nije Osborne, niko nije prodrmao Jezabelino kraljestvo, a bio je jedan sitni čovjek iz šume koji je izašao i koji je prodrmao Jezabelino kraljestvo. Kaže, on nije imao suradnju, odnosno nitko nije surađivao s njim i te našminkane, te Jezabele našminkanog lica je razljutio, kaže. Kaže, on je prodrmao naciju, pokazao njima da su u krivu i pokušao ih je vratiti natrag pravom živom Bogu i natrag njegovoj riječi umjesto Jezabelinom proslavljanju. Kaže, oni su ga mrzili, ali njegova riječ je išla dalje svejedno, zato što je on imao tako, kaže Gospod. Vi danas nemate Message Hub za Billy Grahamove propovjedi da su prevedene na, ne znam, stotine jezika, nemate Message Hub ni za Oral Robertove propovjede, jel tako? Znači, nego za jednog tu nepismenog ili polupismenog čovjeka sa 7 razreda škole, kaže prorok da je on pokušao vratiti da proslavljaju živog Boga umjesto Jezabelinog proslavljanja i oni su ga mrzili, ali njegova riječ je svejedno nastavila dalje jer imao, tako kaže Gospod. Kaže, i on je bio pomazani prorok, tako, zbog stvari koje je rekao i koje su se ispunile. Je li Mussolini napao Etiopiju? Je. Je li rekao? Je se ispunilo. Je li Hitler pobjedio Njemačkoj i odveo svijet u rat, je li rekao, je li se ispunilo? Je li rekao da će nacizam nacizam i fašizam biti progutani od komunizma? Je li se to ispunilo? Je. Je li rekao da će na kraju pobijediti romanizam ili rimstvo, ali tako, na kraju se i to desilo. I sad kaže prorok dalje, kad idemo, kaže, oni mu nisu vjerovali, ali on je propovjedao svejedno. Kaže, nijedan od propovjednika se nije slagao s njim. Nađite mi propovjednika koji se slaže sa Branham, učenjem brata Branham, ali tako. Koji denominacijski propovjednik se slaže s tim? Nema, znači on je ostao kao sam. I rekao je, ja sam jedini koji sam ostao, Gospode. I kaže, nitko nije htio surađivati, oni su imali, kaže, ali on je imao misiju da ispuni i on je to učinio. On je imao riječ Gospodnju, tako kaže Gospod, on je napao nacije, napao je crkvu, napao je sve što je bilo i Bog je bio s njim. I kaže, nama je obećano u zadnjim danima da će se vratiti natrag u ovu zemlju također. Znači, kaže prorok, i Ilija nam je obećano da će se vratiti u Ameriku u zadnjim danima također. E sad, kad bi neko rekao, di piše da će Ilija doći u Ameriku, pa ako znate tip, onda vidite da Ilija morao doći u Ameriku u vrijeme Ahaba i Jezabele, kad su oni se vjenčali. Ne u vrijeme, ne znam, Davida, ne u vrijeme velikih Božih kraljeva, nego u vrijeme jednog otpadnika koji se oženio za jednu idolopoklonku. Ako ne vjerite da je katolička crkva idolopoklonka, onda samo trebate otvoriti oči i pogledati, ući u bilo koju crkvu pa pobrojiti količinu idola, kipova, Marija, Petri, Fatima i ne znam čega sve ne, ali tako. I dolazimo u jednu savršenu, odnosno scena se savršeno poklapa i sad dolazimo do ove priče kako prorok kaže šta se događa dalje. Znači, kaže, on se nije, kaže, izmotavao sa organizacijama, kad Ilija dođe, on će mrziti žene kao što je i Ilija činio, kaže, odnosno loše žene, kao što je i Ivan činio, mislim, govori na Ivana Krstitelja, on će biti onaj koji će voliti pustinu ili divinu i on neće štedjeti i mi očekujemo da on dođe i on će doći i onda par rečenica kasnije kaže, on je na svom putu već rođen. Kaže, on je na svom putu i on je već rođen. Kaže, on neće imati ništa sa Jezabelom i njezinim sustavom. Kaže, on će prorokovati i sasuti svoju poruku Jezabeli u lice. Kaže, baš točno kao što je Ilija učinio. Kaže, i on će propovjedati izabranoj crkvi, kao što je rekao da hoće, i prodrmat će i izabran. Znači, Ilija nije samo prodrmao Jezabelu i Ahaba i naciju i crkvu, nego je prodrmao i izabran. I kaže, iskupit će crkvu zajedno ljude. I mi znamo, kaže, vi kažete, i to je moja denominacija, kaže, brate, u krivu ste, Ivan je došao kao sustav od jednog čovjeka. Da najavi jednog čovjeka, Isusa Krista. I kaže, Ilija neće biti sustav, neće biti denominacija, neće biti organizacija, kaže, on će biti jedan čovjek. I kaže, Isus je tako rekao, on će biti jedan čovjek pomazan Duhom Svetim i on neće najaviti, kaže, neka tri ili četiri Boga, on će najaviti jednog, Gospoda Isusa Krista. Kaže, jer će njegova poruka prodrmati pentokostalnu djecu natrag k vjeri očeva ponovno. I to je ono što mi vjerujemo i tu smo. Znači, taj Ilija je došao, on je već rođen, ne samo da je rođen, nego on je već odradio svoju službu i Bog ga je uzeo sa scene. I Biblija kaže, poslat ću vam proroka Iliju prije nego dođe dan Jahvin veliki strašan. Isto tako Isus kaže učenicima, kad su ga upitali učenici zašto pismoznanci govore da prvo treba doći Ilija, on im odgovori, Ilija će do duše doći i sve obnoviti. Odnosno, Ilija ima doći i sve obnoviti. I sad želim nešto što sam spomenuo prošli put ponoviti, samo kratko. Kaže, on je otišao ravno u lice predsjednika, odnosno kralja, u njegovo lice rekao, neće biti niti rose s neba dok je ja ne pozovem. Odnosno, prvo kaže, to je stvarno poprilična poruka, kaže, i mi ćemo napraviti tip ili paralelu između sa duhovnom oskudicom koja je danas. Kaže, postoji velika duhovna oskudica na zemlji danas, duhovno govoreći. Kaže, vi znate da je bilo predviđeno od proroka da će prije drugog Kristovog dolaska biti tako, jer je rekao, bit će gladi u zemlji, a to neće biti glad samo za kruhom, nego za slušanjem riječi Božje. A kaže, a taj dan je danas. I ono što je zanimljivo, da vjernici su uvijek, i vjernici i nevjernici, ali vjernici često imaju svoja očekivanja vezana za događaje koji se ne dogode onako kako su oni očekivali. Kad Isus bio na zemlji, učenici su očekivali, vidjevši tu spektakularnu službu, učenici su očekivali još nešto spektakularno i rekli su, hoćeš li sad obnoviti kraljevstvo Izraela? Znači, hoćeš li sad otjerati Rimljane i uspostaviti svoje kraljevstvo? A nisu vidjeli da Isus uspostavljao svoje kraljevstvo na jedan potpuno drugačiji način, tako što im je dao Duha Svetog. I da su oni postavili kraljevstvo i svećenstvo u njegovom kraljevstvu, a da Izraelovo kraljevstvo nije bilo obnovljeno. Kad je prorok došao i kad smo vidjeli nadprirodnu službu, mi smo imali svoja očekivanja. Vrlo vjerojatno većina od nas je očekivala da će Bog ono što je radio s prorokom, makar 1-2%, 5% toga učiniti u našem životu. Pa da ćemo mi možda biti mali božanski iscijelitelji ili mali pronicatelji tajni srca, znate kako brat Dragomir je rekao kad je pročitao poruku, da je on prvo išao u autobus i pokušao otkriva tajne srca neka žena. Ali to je ono što je ljudsko očekivanje kad čuješ poruku. Kad vidiš Isusovu službu, učenici su imali svoje ljudsko očekivanje i onda dođe neko vrijeme da ih je Isus zaustavio u tom njihovom maštanju i vratio na riječ. I onda prorok kroz ove propovjedi koje ćemo danas govoriti, ove citate, zapravo zaustavlja naše ljudsko maštanje i vraća nas na riječ. Kaže, ako primijetite, Ilija kad se pojavio, je najavio sušu. Nije najavio lijepe, divne, blagoslovljene dane, najavio je dane suše, dane oskudice. Kaže prorok, njegova konačna poruka je bila napad na Bijelu kuću. To smo spomenuli, samo ću kratko. Kaže, kad je Ivan došao, njegova konačna poruka je bila napad na Bijelu kuću tog dana. Ilijina konačna poruka. Zadnje što je Ilija napravio u vrijeme Ilije ili u vrijeme Ivana Krstitelja je napao Bijelu kuću. I zadnje što je prorok napravio, na kraju svoje službe je napao Bijelu kuću. I Bog ga je onda uzeo sa scene. A ono što je ostalo je bilo sasvim suprotno od onoga što su vjernici očekivali. Znači, ostala je suša. I dok njega nema na sceni, kaže Ilija, neće past kiša, nego rekao je, neće past ni rosa. Znači, ekstra suša, neviđena suša. Kaže, otišao je ravno dolje u Samariju u prisutnost Bijele kuće i rekao, tako kaže Gospod, nije se bojao ničega, kaže, crkve su ga odbacile, ljudi su ga odbacili i sada on daje svoj posljednji napad na Bijelu kuću. I prorok, nakon što su ga crkve odbacili, nakon što su ga ljudi odbacili, odradio je svoj posljednji zadatak koji je imao na zemlji, napao je Bijelu kuću. Napao je Kennedyja i Jezabelu i prozvao ih je da su Jezabela, da su Herodijada, o tako, i da je Amerika na svom putu propasti kao što je Izrael bio nakon što je izabrao krivo kralja koji se mjenčao sa krivom crkvom. Ivan Krstitelj je imao istu službu sa istim duhom koji je bio na njemu i on je došao i nije si mogao pomoći, kaže, nego je on rekao nije legalno, nije zakonski da imaš bratovu ženu i to ga je koštalo života. Kaže, Jezabela nakon što je išla za Ilijinom glavom i bila bi mu je odsjekla kao što je učinila Ivanovoj glavi, odnosno što je Herodijada učinila obje od njih. I onda prorok kaže, ovaj prorok, kažem to u ime Gospodnje, postavljam sebe kao metu, što će me u konačnosti odvesti u grob. Sad zamislite poruku. Zamislite čovjeka koji zna svoj kraj. Znači, propovjedaš poruku i propovjedaš svoju osmrtnicu, ili kako da to kažem. I kažeš, ok, evo, ima, tu je Ilija, odnosno tu je Ahab, znamo ko je Ahab, to je Kennedy. Tu je Izabela, znamo ko je Izabela, to je katolička crkva. I tu je Ilija, on je već rođen, kaže. I onda kaže, Ivana je to koštalo glave, što je napao bijelu kuću. Ilija je napao bijelu kuću, Izabela mu je radila u glavi. I kaže, i ovo će u konačnosti, ili na kraju, na posljedku, ovo će me odvesti u grob. Zamislite da to znate. Zamislite da stojite i da znate da zato što propovjedate tu propovjed, da će vas to koštati glavu. Jer vidiš u tipu kako su završili ti ljudi. E sad ću vam dati još detaljnije da je to znao. Kaže, on se nije bojao stati pred kralja, zato što je bio u prisutnosti većeg od kralja. On je bio u prisutnosti Jahve. Kaže, zato je on znao na čemu stoje. Mi nismo svjesni šta ova poruka zaista jest. Mi mislimo, Branham, to je bilo tako lepršavo, on je gdje god se pojavio, znao tajne srca, iscjeljivao, svi su ga tapšali, imao je velike skupove, imao je, ne znam, svi su se htjeli sastanke s njim, svi bi htjeli ići u lovu s njim, baš je bilo lijepo biti brat Branham, ali tako. A mi uopće nemamo pojma šta je to bilo biti prorok. Bog ti otkrije vrijeme u kojem živiš i Bog ti otkrije da si ti taj koji moraš napasti bijelu koču i Bog ti otkrije da to znači da, ćeš, da će te ta propovjed koju propovjedaš i taj napad na bijelu kuću na Jezabelu svog vremena koštat glave. Evo vam primjer. Kaže u propovjedi Jezabelina religija. Kaže, vidite, sad, znači sada vidite zašto će moj glas biti vrlo brzo utišan. Može jasnije. Mi očekujemo velike stvari, nadprirodne čudesa, blagoslov za blagoslov, probuđenje za probuđenjem, crkve poruke na svakom kraju. Nema mjesta, svi dolaze, pune se čudesa, iscjeljenja. A prorok kaže, sad vidite zašto će moj glas uskoro biti utišan. Kaže u Otkrivenju 2.20, ona je nazvana proročicom. Kaže, vidite i gledajte sad jedan val grijeha koji će se dogoditi. Gledajte sada moderniste i te, kaže, bezbožne stvari koje će se dogoditi u crkvi. Kaže, na posljedku će doći progonstvo i Biblija tako kaže, to je tako kaže Gospod, to će zasigurno biti. On ne najavljuje kišu, on najavljuje sušu. Bez obzira što smo mi očekivali kišu. Ali kad staneš, učenici su očekivali kišu, a došla je suša. Nisu očekivali da će se skrivati po katakombama, ali tako, švercat i skrivat Pavlove, Ivanove poslanice od rimskih vojnika, jel tako, na razno razne načine, gdje će imat neke šifre, gdje će se skrivat po nekim podrumima, gdje će odrubit glavu Ivanu, Petru, gdje će Petra razapet naopako na križu, to nitko nije očekivao. Oni su očekivali da će Isus uspostaviti kraljevstvo, očekivali su kišu, a došla je suša. Mi smo očekivali kišu, a došla je suša. I daj da nađem taj citat, ne znam. Ajde da kažem još malo. Kaže, nakon tog napada, njegov glas će biti utišan, kaže. I kaže, što se dogodilo nakon toga? Slušajte, kaže, nakon tog napada, njegov glas je postao utišan. Nitko više nije čuo za njega. Boga je pozvao sa scene. Je li se to desilo? Znači, u tih 3,5 godine tišine, prorok kaže da je to vrijeme kad je Bog pozvao Iliju sa scene. Kad mu je glas bio utišan i rekao je, Ilija, ti si učinio svoju poruku znanom svima u Izraelu i oni je znaju. Kaže, dođi sad ovdje u pustinju, makni se od njih, odvoji se od njih i ja ću im pokazati, ja ću učiniti nešto, ja ću im pokazati što to znači ili što je to kad odbaciš poruku. Kaže, i pogledajte što je nastupilo, rat, glad, oskutica. Kaže, oni su, dobili su poruku, oni su je odbacili, nema kiša. Sad ću pokazati koja je kazna za odbacivanje poruke. I mi živimo u vrijeme kad svijet, kad crkva živi u vrijeme podnošenja kazne zato što su odbacili Ilinu poruku. Zato što su oni odbacili Ilinu poruku, Ahab i Jezabela i narod tog vremena i krenuli za Jezabelinim proslavljanjem, krenuli u ekumenu, svih 400 propovjednika, tako Jezabela je uspjela skupiti. Mislim da nikad nitko nije uspio Izraelu skupiti 400 različitih izraelskih denominacija zajedno. Farizeje, Saduceje, ovi vjeruju da ima uskrsnuće, oni vjeruju da nema. Tako, potpuno su nespojivi u svojim doktrinama, ali Jezabela ih je uspjela okupiti. 400 njih. Znači, i sad vidimo, živimo u vremenu gdje je Jezabela formirala jedan veliki, fantastični ekumenski koncil. Svi su zajedno, svi su zadivljeni njom. Ilina poruka je odbačena. I Bog kaže, maknit ću te sa scene i pokazat ću im koja je cijena ili koja je posljedica odbacivanja moje poruke. I kaže, što je nastupilo? Rat, glad i oskudica. Kaže, tako kaže Duh Sveti, gledajte što dolazi. Kaže, gledajte što će uslijediti. Bit će glad. Kaže, bit će glad, možda ne za kruhom, nego za slušanjem riječi Božje i njegove istine. Znači, prorok tu jasno kaže, Bog će mene maknuti sa scene. Postavljam sebe kao metu. Moj glas će uskoro biti utišan. A ono što slijedi, gledajte što slijedi, kaže, to je glad. Kaže, bit će glad, ali ne glad možda za kruhom, nego za slušanjem Božje riječi i njegove istine. I evo citat. Ovo je ono što sam prošli put izostavio, a koji kaže jako puno. Kaže, i oni su bili tamo dolje i gladovali za probuđenje. Znači, te 3,5 godine dok je Ilija bio sklonjen sa scene, kaže prorok, oni su gladovali za probuđenje. I kaže, išli su dalje i kaže, više ne čujemo o probuđenjima. Kaže, gdje je taj stari čudak koji je išao gore i udarao po našim organizacijama? Gdje je on sada? Kaže, Boga je odveo, Boga je povukao na izolirano mjesto gdje više nisu čuli njegov glas. I to je ovo, to je vrijeme u kojem mi živimo. Živimo u vremenu kad ljudi gladuju za probuđenje. Kad denominacije organiziraju molitve za probuđenje u mom gradu, u mojoj državi, non stop. Tako. Probuđenje. Svi očekuju probuđenje, svi očekuju čudesa, svi očekuju nekakve nadprirodne manifestacije. Svi se mole za to. Svi očekuju da im crkve rastu, jel tako? A ono, nema ništa toga. Crkve se smanjuju, dijelju, probuđenja nema, čudesa nema, izmišljaju čudesa koja se ne događaju, jel tako, probuđenja nigdje, dolaze vjernici u crkvu koji žive sve s gorim i gorim i svjetovnim životom i tako dalje. Jednostavno zato što se ispunjava proroštvo u kojem živimo. Kaže, oni su otišli tamo dolje i gladovali za probuđenje. Gdje je taj, kaže, stari čudak koji je išao i udarao po našim organizacijama? Gdje on sada? Boga je povukao na jedno izolirano mjesto i više se nije čuo njegov glas. A slušajte sad dalje ovo. Kad Bog pošalje svoju poruku i kaže ljudima i oni je ne prihvate, onda Bog povuče svog slugu i pošalje pošasti. Jer se to desilo naše. Koje su pošasti? Kaže, glad, smrt, duhovno govoreći, a također i fizički. Znači, Bog je poslao svoju poruku, rekao ljudima, oni je nisu primili, on je povukao svog slugu i poslao pošasti. Jedna od njih je glad. Kaže, oni su gladovali za probuđenje. Gdje je taj čudak? Ne čujemo više njegov glas, kaže. I onda kaže, gledajte ili čekajte, ili očekujte depresiju, brate. Zamislite koje je proroštvo. Znači, mi smo očekivali sve osim depresije. Znači, došao je prorok i poruka, mi smo očekivali neke fantastične stvari, jel tako, mi smo očekivali da ćemo mi otkrivati tajne srca makar jednom, dva, tri puta godišnje, jel tako, da ćemo mi, ne znam, dizati iz kolica ljude i tako dalje. Ja znam da Bog danas čini čudesa, Bog uvijek čini čudesa. Ali mi živimo u vrijeme gladi, mi živimo u vrijeme oskudice, u vrijeme kad je Ilija povučen sa scene. I kad je Ilija prije nego što je otišao rekao, gledajte ili čekajte ili očekujte depresiju, brate. Kaže, vi mislite da ste vidjeli nešto, ali samo čekajte još malo, niste vidjeli ništa. Vi mislite da vi umirete za dobrim duhovnim probuđenjem, ali samo sačekajte još malo. Znači, on kaže, jer zašto? Znači, u vrijeme njegove, on pa ovo govori 61. godine, ljudi su primijetili da onaj val probuđenja koji je krenuo 40. godina se gasi. I kaže, i ljudi su u to vrijeme, kaže, vi mislite da vi umirete od želje za dobrim duhovnim probuđenjem, ali kaže, samo sačekajte, još malo niste vidjeli ništa, čekajte, dolazi depresija. I sad, to je ono što su učenici imali problem, što su očekivali nešto što uopće nije bilo po pismu. I onda im je Isus morao reći, o lude, ili o budale, ili o ludjaci, spora srca da vjerujete sve što su proroci rekli. I onda, sve ono što se nije ispunilo njima, oni su morali uzeti i proučavati što su proroci rekli, da vide, pa čekaj, nije li trebalo da Mesija sve to pretrpi? Ja vas pitam, nije li trebalo da poruka sve to pretrpi? Naše vrijeme. I možemo sami sebi reći, o budale, sporog srca, da vjerujemo sve što su proroci rekli, nije li trebalo da poruka sve to pretrpi? Ovdje on kaže, očekujte depresiju. I gledao sam kako se može prevesti ta depresija. Ima li neka blaža riječ za prevesti depresiju? Nema. Znači, kaže, gledajte depresiju. Ako mislite da ste vidjeli ništa, samo čekajte još malo, niste vidjeli ništa. Ako mislite da vi umirete za jednim dobrim duhovnim probuđenjem, samo sačekajte još malo. Kaže, samo sačekajte. Kaže, željet ćete i vapiti da čujete riječ Božju. Biblija kaže tako, bit će glad u posljednjim danima. Rekao je prorok, ne za kruhom i vodom, samo nego za slušanjem Božje riječi. Kaže, ali taj glas će biti utišan u divljini negdje, skriven po strane. I to je vrijeme u kojem mi živimo. Ajde sada pročitam. Kaže prorok ovako, u toj istoj propovjedi. Znači, u toj istoj propovjedi on poziva ljude negdje na kraju propovjedi da podignu svoje ruke, i nitko ne podigne svoju ruku. I onda kaže ovako, kako možete pod takvim govorom i pomazanjem Duha Svetoga, i znajući da mi Duh Sveti kaže vaše stanje, da ne podignete svoje ruke. Kaže, to pokazuje da je vrijeme za odlazak u pustinu. On kaže, to je znak da je vrijeme da ja odem u pustinu. Onda u istoj propovjedi kaže, na jednom drugom mjestu kaže, glas Božje riječi će uskoro biti teška stvar za naći. Znači, glas Božje riječi će uskoro biti teška stvar za naći. Bog će ga uzeti od crkve. Kaže, taj povik ili poziv ženika će uskoro otići i Jezabelin sustav ili sistem će ga ugušiti. Znači, on kaže, vrijeme je za odlazak u pustinu. Kaže, uskoro Božji glas će biti teško čuti. Kaže, Jezabelin sustav će ga ugušiti. Sad zamislite da propovjedate svoju propovjed i najavljujete svoj kraj, svoju zajednicu. Oni to ne shvaćaju. Ili ne shvaćaju dovoljno ozbiljno. Kao što Isus najavljivao učenicima da će biti izdan i da će, jel tako, 3 dana biti u grobu, kao što je i ona bio, i tako dalje, i onda će uskrsnuti, a on je to, kao da im ne dolazi u uši, jel tako. I onda kad se sve desilo, onda su se sjetili. Ako i tako nekako je poruka danas i vjernici, kad prorok to priča, kako ljudi koji su to slušali, kako im je moglo promaći da on najavljuje svoj odlazak. I to jako direktno, da ponekad izgleda kad izabereš ove citate da ne možeš direktnije. Ali jednostavno smo mi kao ljudi očekujemo neku izmaštanu budućnost i kao vjernici, a ne očekujemo ono što je Božja riječ rekla. I prorok najavljuje, dolazi vrijeme kad će biti teško čuti moj glas, kad će ga Jezabelin sustav ugušiti, vrijeme kad će ljudi gladovati za dobrim duhovnim probuđenjem i kad će nastupiti depresija. I onda ovako kaže, i sad u skladu s tome znamo da priča tu ne završava. Znači, u to vrijeme, govorimo o vremenu odlaska Ilije sa scene, kaže, on je rekao sljedeće, kaže, tako, on je mogao reći kralju, tako kaže, Gospod, Bog Izraelov, neće biti kiše ni rose dok je ja ne pozovem. Jedan prorok to prepriča na jedan drugi način koji zvuči fantastično. Kaže, pa on je rekao, dok ja to ne pozovem, odnosno, u skladu sa mojom riječju. I sad ajde da pogledamo, znači neće biti kiše ni rose, nego samo u skladu sa mojom riječju. I sad mi znamo da je prorok najavio kišu. A da se ona ispuni, mora se ispuniti u skladu sa njegovom riječom. Kaže, zato što je on imao riječ gospodnju, on je bio prorok i prorok ima riječ gospodnju. I sad prorok uzima iz jedne druge propovjede, jako dobro poznate i često citirano, 63. dvije godine poslije ovoga, on priča istu stvar, a opet ljudima promiče. Znači, kaže, reći ću vam nešto, što nisam nikad rekao. I sad bi trebali svi stati, ali tako i početi slušati o čemu on priča, a kaže, a to je da ova stvar koju smo dugo očekivali, taj treći potez, odnosno kiša, je potvrđen i ja sam siguran da znate šta je to. I ja sam siguran da ne znamo baš koliko bi htjeli znati. I kaže, i zapamtite, kaže, neće biti oponašanja toga, jer ne može biti. Kaže, to se upravo dogodilo i identificiralo svoju prisutnost među nama. Kaže, ali to se neće koristiti na velik način dok koncil ne počne stezati. I ono što zapravo kaže, neće biti kiše, nego samo u skladu sa mojom riječju. I ovako on najavljuje tu kišu. Kaže, ona je tu i potvrđena je prisutnost tog trećeg poteza. Ali njegova velika, odnosno on se neće koristiti na velik način dok koncil ne počne stezati. I kaže, kad dođe to vrijeme, kad dođe taj pritisak, onda ćete vidjeti, ono što ste sad vidjeli privremeno, bit će očitovano u punini svoje snage. I onda kaže ovaj citat, a do tad zapravo, kaže, ja moram, ili on kaže ovako, sada ja moram nastaviti u evangelizaciji. To ja mislim posao za sve nas. Kaže, dok se to ne desi, ja sad parafraziram, ali dok se to ne desi, mi iščekujemo da se desi taj pritisak od tog koncila, ali tako, i da se ta treći potez očituje svoje punoj snazi, ali dok se to ne desi, ja moram nastaviti u evangelizaciju. On je bio pozvan da radi posao evangelista. I on je to cijelo vrijeme radio i to je posao svih nas. I ono, zašto se mi toliko trudimo i recimo da prevedemo crkvena doba na makedonski, što je puno posla i novaca i svega skupa, zato što moramo nastaviti u evangelizaciji dok čekamo kišu. Kaže, stoga imate riječ i znate što da očekujete i kako da stojite. Prvo kaže vjernicima, imate riječ i znate što očekivati i znate kako stojati. Zapravo kad uzmemo ovu poruku i kad vidimo ovu u ovom kontekstu, znamo što očekivati i znamo kako stvarati. A onda kaže jednu zanimljivu stvar. Kaže, a možda ćete vidjeti neke čudne stvari da se događaju. Ne griješne, ne mislim to tako, kaže, nego mislim nešto drugačije od uobičajnog trenda. Kaže, jer ja sam došao sada u službi i sada opadam. Pogledajte, kaže, gledam na tu točku i gledam na to vrijeme da to koristim. A i to će biti korišteno. Kaže, ovo će biti stvar, kaže, po mom mišljenju, ne kažem da mi je to Gospod rekao, ali ovo će biti stvar koja će započeti vjeru uznesenja za odlazak preko. I onda kaže ovako, znači, ono što je za me zanimljivo, kaže, a ja moram kratko vrijeme utišati. Znači ono što je Ilija rekao njima, rekao je, ili zapravo u Ilijinoj službi, bilo je vrijeme kad je Bog povukao sa scene da on mora utišati. I on ovdje kaže, a ja moram utišati. Zapamtite vi koji slušate kazeta. Kaže, možda ćete vidjeti promjenu u mojoj službi, kaže, opadanje, a ne porast. Opadanje. Znači, kaže, i kaže, mi smo upravo u tom vremenu sada i ne može se ići dalje. Znači, on je došao i kaže, vidimo, moja služba je došla do vremena da ne može ići dalje i ne može rasti. Ona će početi opadati. Znači, vidjet ćete nešto čudno u mojoj službi, kaže, nešto neobično, nešto drugačije od uobičajenog trenda gdje je sve išlo, raslo, tako je, svaki sljedeći potez je bio veći od prethodnog. On kaže, sad je došlo vrijeme gdje ja moram utihnuti. I vi koji slušate kazete, zapravo kaže i nama, slušat ćete kazete i on nama objašnjava, nastupit će vrijeme kad ja moram utišati i kad se dešava opadanje, ne porast, i naglašava opadanje u mojoj službi. Kaže, moramo čekati minutu, ili kratko, dok se to ne dogodi ovdje preko, da bi uhvatili to kad to vrijeme dođe. E sad, to preko, što se treba dogoditi, to prorok znam i ne znam. Ali kaže, moramo sad čekati da se negdje preko nešto dogodi, da bi se uhvatili, da bi stigli, sustigli to. Kaže, dolazi vrijeme u ovoj naciji, kad će ova nacija vršiti svu silu koju je zvijer imala prije nje, što je poganski Rim koji je postao papski Rim. Onda kaže par stvari, znam da su poznati citati, ali želim ovdje jedan dio spomenuti. Kaže, morat ćete biti ili u koncilu crkva, ili uopće nećete imati zajedništvo. Kaže, pa praktično je to sada. I to je tako, vidite, mi nismo u koncilu crkva i nemamo nikako zajedništvo, niko nas neće zvati na dan grada Rijeke, niko nas neće zvati na svetkovinu zaštitnika ovoga onoga, ni nikakav ekumenski koncil. Niko nas neće da zvati da imamo da držimo nekakve zajedničke izmjenične službe, tjedne molitve, molitve za probuđenje za grad, molitve za probuđenje za državu, molitve za mudrost vladarima ove države i takvih stvari. Niko nas neće zvati. Oni se međusobno zovu, posjećuju, održavaju takve besmislene manifestacije i performanse, ne znam kako da zovemo, ali nas neće niko pozvati, hvala Bogu. Kaže, i ovdje kaže, to će biti tako da ćeš morati biti u koncilu crkava ili uopće nećeš imati zajedništvo. I praktično to je tako sada. Kaže, bit ćete odsječeni potpuno od svega toga. Hvala Bogu, jesmo. Kaže, i on steže. A kad dođe to vrijeme i dođe pritisak do te točke da ste pritisnuti, gledajte onda taj treći potez. Kaže, on će biti apsolutno izgubljenima, ali bit će za nevjestu i za crkvu. I onda kaže, i mi smo bliže tome nego što se čini da smo, i kaže, ja ne znam kada, ali to je stvarno, stvarno blizu. I onda kaže ovako, a ja ću možda biti uzet prije nego što dođe to vrijeme. Kaže, ne znam. Sad on ovdje stoji i on najavljuje utišavanje svoje službe. Najavljuje opadanje, zato što zna što kad je Ilija napravio zadnji dio u svojoj službi, napao Bijelu kuću, to je nastupilo je opadanje u njegovoj službi. I prvog najavljuje opadanje. On ne zna, kaže, ne znam. Možda to znači da ću biti uzet odavde. Ali u svakom slučaju neće biti porast, bit će opadanje. Zašto? Zato što vidi to u riječi. A onda kaže ovako, ja vjerujem da smo jako blizi i da ja nikad neću umrijeti od starosti. Sad on to priča, sjedi njegova žena i sluša to vjerojatno. I on to mora reći na način da ne stvori paniku, ali da ostavi na kazeti da mi shvatimo u kojem smo vremena. I kaže, ja ću možda biti uzet prije tog vremena. Kaže, ja vjerujem da smo jako blizu i vjerujem da neću umrijeti od starosti. Da kaže, imam 54 godine i neću nikad umrijeti od starosti dok on ne dođe. Osim ako sam upucan ili ubijen ili nešto drugo. Na neki način ubijen. Ali od starosti me neće ubiti. Dok on ne dođe. Sad zamislite koliko, kakvu je on imao poruku za reći. Znači, on priča svoj kraj. I kaže, vidite, i uzmete propovjede gdje on zaista uzima i radi paralelu, on kaže, upravo ovo što se dogadilo Iliji, on je uzet sa scene. Na neki način Bog će mu uzeti sa scene. U najmanju ruku umanjit će moju službu. E, kaže, ali na neki način on oči sugerira. Tamo kaže, ja sad ovo pričam i to postaje meta i zbog toga ću završiti u grobu. Jezabela će, je ugušila Ilijin glas, ugušit će i ovaj. U drugoj propovedi kaže, ja neću umjeti u starosti. Kaže, osim ako sam upucan, ubijen ili na neki drugi način ubijen. Imam 54 godine. I zadnje godine svog života, 56. godine, prvo kaže ovako. Ajde, pročitam par rečenica. Kaže, mi smo, zapamtite, mi smo tijelo od njegovog tijela i kost od njegovih kosti, mi smo njegova nevjesta. Kaže, smrt ne može naškoditi životvornoj sili uopće. Čak i da crvi uništu ovo tijelo, ipak će u svom tijelu vidjeti Boga. Slava Bogu. Da kaže, ne znam što da kažem. Ali kakva je ovo nada za starog čovjeka poput mene, znajući da sam vidio svoj kraj tamo preko sa 56 godina starosti. A on u tom trenutku ima 56 godina. Kaže, znajući da sam vidio svoj kraj, kaže, kakva je ovo utjeha mene, starom čovjeku, i citira Joba, kaže, da iz crvi pojedu ovo tijelo, ipak ću svom tijelu vidjeti Boga. Kaže, i ne znam što da kaže, i onda kaže ovu rečenicu, kaže, kakva je to nada za starog čovjeka poput mene, znajući da sam vidio svoj kraj tamo preko sa 56 godina. Kaže 65. I mislim da je Bog, da su ljudi tu promašili zato što su gledali 65. 56. ili šta god. I on jako brzo nastavi dalje, jednostavno kao da želi da se ne zadrži na tome u propovedi. Možete poslušati uskršnji pečat. Znači, prvo kaže, vidio sam svoj kraj sa 56 godina starosti. On u tom trenutku ima 56 godina. I sad dolazimo do scene koja je složena, gdje prorok zapravo zna da je vrijeme da on se smanjuje, da Krist raste. Kao što je Ivan rekao, ja se moram smanjivati, a on mora rasti. Ivan Krstitelja znao da je njegov kraj blizu. Na neki način, da je njegova služba završila. Možda nije mislio možda da će biti ubijen, možda će do kraja života biti u zatvoru. Možda nije znao sve detalje, ali znao da se njegov kraj približava. Tako je rekao, ja se moram smanjivati, on mora rasti. Prorok je to znao. I sad da idemo dalje. Dolazimo u naše vrijeme. Kaže, idi odavde i kreni na istok i sakri se na potoku Keritu koji je nasuprot Jordana. Pit ćeš iz potoka, a gavranima sam zapovjedio da te ondje hrane. Ode on i učini po riječi Jahvinoj, nastani se na potoku Keritu nasuprot Jordanu. Gavrani su mu jutrom donosili kruha, a večerom mesa i pio je iz potoka. Slušala je sestra Rajka službu i pošalje mi poruku neki dan. Kaže, brate, i oni što su gavrani? Ja kažem, mislim da će o tome govoriti u nedelju. I prorok kaže jedan komentar opet u jezabelinoj religiji. Znači, živimo u vremenu kad je Ilija otišao sa scene. Znači, Ilija nema na sceni. Nastupila je glad. Nastupila je suša, probuđenja nema ni za lijek. Nastupila je ono što prorok kaže, depresija. Nastupilo je vrijeme kad svi teško žive. A pogotovo vjernici. I zašto vi danas nalazite vjernike da teško žive? Ajde mi nađite vjernika koji ne živi teško. Zato što se proroštvo mora ispuniti. Ili je nema. Svi su teško žive. Čak i ona udovica. Znači, svi su živjeli teško. Probuđenja nema ni za lijek. Depresija je. Ili je nema. Jedini kome je dobro je Ilija, ali njega nema na sceni. Kaže, taj čudak, više ne čujemo da njegov glas, ali tako, ne čujemo više da on ide okolo, viće u korova denominacije, izvodi probuđenja, izvodi neka nadprirodna djela, njega nema. I kaže prorok ovako je zabranjenoj religiji. On je, znači prorok kaže Turije, kaže samo nešto, ispriča to na jedan način, da onda shvatiš. Samo, znači samo prepriča to na jedan način da ti postane jasno. On je odredio gavranima, svojim slugama, blagoslovljene te ptice, njegove sluge, koje su, i sad kaže ovako, držale glas ili je živim tijekom vremena njegove izolacije od crkve. Što su gavrani? Ne znam. Ja imam svoju, ajde da kažem, ne mora biti doktrina, ali u prvi mah, što je održalo Ilijin glas živim tijekom vremena njegove izolacije od crkve? Šta bi rekli vi, šta bi to bilo? Možda propovjednici. Ali gavrani su nešto što u Bibliji ima lošu konotaciju. A ovdje su poslužili kao dobre. Ja bih rekao možda kazete. Nešto što je Bog upotrijebio, što inače nije dobro. Ili internet, ili ne znam što. Ili full gospel businessman. Ili nešto. Ne, nije. Ali zašto sam rekao kazeta? Zato što na jednom mjestu prvo kaže ovako. Kaže za jednog brata za kojeg je čuo, koji inače jako lijepo pjeva. Kaže, čuo sam za njega i on mi je dao neke svoje snimke. I onda kaže, znate da slušam evanđelje kako se propovijeda ptičjim jezikom. Kaže, pa možda su to, možda je to ono što ptice rade kad pjevaju tako. Možda nam propovijedaju evanđelje. I zapravo na neki način on uspoređuje te snimke sa tim pticama. Ali na neki način Bog je upotrebio nešto što inače nije dobro, što ima lošu konotaciju u Bibliji, da Ilijin glas preživi, znači da održe Ilijin glas na životu tijekom vremena njegove izolacije od crkve. I onda što, evo par komentara što prvo kaže dalje, što je Ilija načinio, kaže on se sakrio, on je našao skriveni potok negdje u planini, gdje je bila neka voda života, božanska otkrivenja od Boga, otkrivenja koja su bila ta skriveni potok, i onda kaže, dok su ostali gladovali, uključujući vjernike. Znači, dok su ostali živjeli u vrijeme kad nije bilo ne kiše, nego niros. Kaže, bilo je teško preživjeti. Tako, i imate kršćane, znači, koji danas žive teško fizički, a i psihički misle da je tako. Znači, problem za problemom. Borim se za svaku odgovorenu molitvu na koljenima, je li tako? Kao što je ona judovica, za svaki dan da preživi, je li tako? Traži ona drva skuplja da napravi malo vatre. Nema vode, je li tako? Nema brašna, nema malo brašna i malo ulja. I to je nekako vrijeme ili scena. Htjeli mi to priznati ili ne, možda nije politički korektno to reći, nije ohrabrujuće, ali to je vrijeme u kojem mi živimo. Kaže, i oni su pomislili, kaže, oni su mu donosili ribu i kruh i ti gavranovi, i oni su se spuštali i pružali to u ruke ili, i on je to jeo i kaže, stao je tamo i pio iz tog izvora. Prorok komentira, Bog je odmarao svog proroka. Znači, Bog je odmarao svog proroka i pustio da gavrani osigura preživi njegov glas u vrijeme gladi, u vrijeme suša. Još jedan komentar kaže, on ga je održavao živim da on može ispuniti svoje proroštvo, on ga je povukao sa terena, kaže. I kaže, nakon tih dana, što se desilo? To je zanimljivo, kaže, nakon tih dana, što se desilo? Kada crkva je malaksala, veliki Jezabelin teror. Ona je uzela sebi sve, proždjela je sve njih. Uzela ih sebi, izgradila gajeve i sve ostalo. Vidjeli smo da je Jezabela u to vrijeme imala najveći uspjeh. Formirala najveći krug koji je ikad mogla, okupila sve 400 denominacija i napravila ekumenski koncil. Kaže prorok, crkva je malaksala. Taj veliki Jezabelin teror, sve ih je proždrla, kaže, izgradila te gajeve i tako dalje. I kaže, Bog je odveo ili natjerao svoju djecu na koljena. I ono što Bog nas čini kroz naše vrijeme, nas tjera na koljena. Svaki vjernik kojeg ja znam, ima neku situaciju koja ga tjera na koljena. U vrijeme dok je Ilija uklonjen od crkve, u vrijeme dok Bog odmara svog proroka, a mi u vrijeme gladi, u vrijeme nestašice, Bog je stisnuo nas. Spustio se nekakav pritisak kojeg nas je sve potjerao na koljena. Ili ako nije, hoće. Znači, Bog našao je način da taj pritisak, taj teror Jezabele, tako, to vrijeme oskudice, fizički i psihički, te nestašice, to teško vrijeme za preživjeti, u vrijeme kad proroka nema, probuđenja nema, kaže, Bog je potjerao svoju djecu na koljena. Jezabela je uzela sve, kaže, ona je zbrisala sve i ona će to učiniti ponovo. To je, tako kaže sveta Božja Biblija, ona će to učiniti ponovo. I prvo kaže, ja moram biti maknut s scene, a Jezabela će zbrisati sve. I učinit će to ponovo, kaže, ona će sve zbrisati. To je, tako kaže sveta Božja Biblija. Kaže, ona je na prijestolju sada, koji, znači, iza pijuna i okreće ga kako god žele. I kaže, i nitko je neće zaustaviti. I to je scena o kojoj priče. Kaže, ona je na prijestolju sada, iza pijuna, okreće ga kako god hoće i nikoga neće zaustaviti. Kaže, zasigurno, nitko je neće zaustaviti. Zašto? Jer ono što nisu mogli učiniti kroz, ili postići kroz religiozne krugove, oni su se uvukli u politiku i tako će to učiniti. Znači, kaže, šta je, zašto je niko neće zaustaviti? Zato što religija ima ograničenu moć. Znači, postoje tri konja, ali tako, u otkrivenju. I četvrti koji je kombinacija sva tri. Jedan je bijeli, crni i crveni. Jedan je demonska vlast, druga je religiozna vlast i treća je politička vlast. Znači, religija ima svoje ograničene moći. Demonska moć je ograničena, politička moć je ograničena. Ali kad se udruže, onda formiraju sivi konj koji je smrt. I prvo kaže, vidite, oni, nitko je neće zaustaviti sada, jer ono što nisu mogli postići kroz religiozne krugove, oni su se urezali u politiku i tako će to učiniti. I kaže, i onda će biti taj politički bojkot koji će onda dovesti taj žig zvijeri i to je sigurno, koliko je sigurno da ja stojim ovdje, vidite ako čitate u Bibliji. Sad dolazim pred kraj ove naše teme. Kaže, Ilija je stajao tamo dok ga Bog nije pokrenuo i nije imao probuđenja. On je samo stajao tamo sam sa Bogom u divljini. On je otišao u divljinu i stajao sa Boga. Bio je uzet od crkve nakon što je dao svoju poruku. I kaže, crkva ga je odbacila, odbacili su ga i konačno organizacije više nisu mogle učiniti ništa. I kaže, i onda daže kaže, Boga je pozvao sa scene. Rekao je, dođe ovdje, oni neće slušaju više. Dođe ovdje i ja ću im pokazati svoj sud. Kaže, i on će biti ovdje jednog od ovih dana. Gledajte. Tu dolazimo do sljedećeg etape u Ilijinom životu ili u Ilijinoj poruci. Znači, prvo smo vidjeli da je on bio izdvojen od crkve nakon što je napao Ahaba i Jezabelu, da je to bio njegov konačni napad, da ga je to koštalo glave, da je to koštalo Ivana Krstitelja glave, da je to bio razlog zašto se on morao smanjivati da bi Krist rastao. I da je takva scena se ponovila u naše vrijeme i da prorok jasno zapravo najavljuje svoj odlazak i zapravo kaže, rečeno vam je što će biti, znate što očekivati i kako stojati. I onda čak do te mjere da kaže, vidio sam svoj kraj sa 56 godina starosti koji ima u tom trenutku 56 godina. I onda kaže, vidite, Ilija je bio maknut sa scene, ali dok je bio maknut, Bog se pobrinuo, dok je izoliran od crkve, Bog se pobrinuo da njegov glas preživi. A glas je preživio putem nekakvih gavrana. Bog je čak iskoristio nešto što u Bibliji nema dobru konotaciju da zadrži Iliju na životu. I onda Biblija kaže ovako. A poslije nekog vremena presuši potok. Znači, jer nije bilo kiše u svojoj zemlji. Tada Iliji dođe riječ Jahvina, ustani i idi u Sarafat, u Sidonsku. I ondje ostane, evo, ondje sam zapovjedio jednoj udovici da te hrane. Ustane on i krene u Sarafatu, kad je stigao do gradskih vrata, neka je udovica ondje skupljala drva. On joj se obrati i reče, donesi mi malo vode u vrću da pijem. Kad je pošla da donese, on viknu za njom i reče, donesi mi malo kruha u ruci. Ona odgovori, živoga mi Jahve, tvoga Boga, ja nemam pečena kruha, nemam do pregršti brašna, očupaj malo ulja u vrću. Evo, kupim drva, pa ću otići i ono pripremiti sebi i svom sinu da pojedemo i da umremo. Kako vam izgleda scena ove vjernice kojoj je Ilija poslan u vrijeme njegove izolacije od crkve? Ona ovdje ne izgleda jako oduševljena, tako? Ona ovdje ne skače, ne govori u jezicima, ne znam. Ona ovdje izgleda na rubu svojih snaga. I nekad je dobro da smo na rubu svojih snaga, jer to je vrijeme kad Bog može upotrebiti svoje snage. I ono što Biblija kaže, što nas Božja riječ uči, kad sam slab, onda sam jak. Kaže da se Božja sila očitovala u slabosti. I Bog je doveo jedinog vjernika Ilijine poruke na rub, da je do te točke da ona misla da ona više ne može, da je to kraj. Na rub njezinih snaga. I onda je još Bog na izgled zagorčio život. Odnosno još joj je otežao situaciju, jer kaže sad Ilija, ali joj Ilija reče, ništa se ne boji. Idi u radi kako si rekla, samo najprije umjesi meni kolačić, pa mi donesi, a onda zgotovi za sebe i za svoga sina. Jer ovako govori Gospod, Bog Izraelov, u čupu neće brašna nestati, ni vrć se suljem neće isprazniti, sve dokle Gospod, odnosno dokle Jahve ne pusti da kiša padne na zemlju. I moj naslov, jedan od ili tema, htio sam staviti naslov, čujem šum obilne kiše. Jer ako ste čuli Ilijin glas, čuli ste najavu kiše. Znači, u tom takvom teškom stanju, u vrijeme oskudice, u vrijeme njegove izolacije od crkve, ipak postoji ohrabrujuća vijest za nekog vjernika koji će poslušati Ilijin glas, koji će staviti Iliju na prvo mjesto. Iliju prije sebe i svoje djece. I to je bila ova žena. Ode onaj učenik, kako je Ilija rekao, i za mnoge dane ima doše jela ona i on i njen sin. Ona, on i njen sin. U ovom trenutku on postao dio njihove obitelji. Ja mislim da je poruka postala dio naše obitelji. Znači, ode ona, on i njezin sin. Brašno se iz čupa nije potrošilo i u vrću nije nestalo ulja, po riječi koju je Jahve rekao preko svoga sluge Ilije. Ajde dopustite da pustim da pročitam kako prorok to komentira. Kaže, i Bog je rekao, evo, taj bazen se osušio, kaže, želim da odeš dolje u kuću udovice. I onda prorok kaže ovako, a ona nije bila Izraelka, ne nije. Ona je bila iz Sidona, ona je bila poganka. I zato Isus kaže, zar nije bilo puno udovica u Izraelu, a Bog je Iliju poslao jednom koja nije bila u Izraelu. Znači, Bog je izabrao jednu poganku negdje u Sidonu, Sarafata, Sidonska se zvalo mjesto, je li tako? Kaže, ona nije bila Izraelka, ona je bila poganka. Ja mislim da ovo što pričam o ovoj ženi, svako može i treba prepoznati sebe u njoj. Kaže, to nije bio njegov izbor, to je bio Božji izbor. Nije ona naređivala njemu, bio je to Bog koji mu je naredio. I zapravo, kome će doći ova poruka? I kome će Brat Branham propovjeda danas? To više nije njegov izbor. Tako, to je Božji izbor. Boga je mako s scene i u protivnom bi Brat Branham mogao doći u Ameriku, amo, tamo, ne znam, u ovu državu, u onu državu, u onaj grad. A sad je došlo vrijeme gdje je Bog rekao, ovo nije više tvoj izbor. I ovo više nije njezin izbor, ovo je moj izbor. I kaže, i on je I onda je, kaže, ali Bog je odredio da se nešto dogodi. I kaže, Bog je zasigurno otišao k vjerniku koji je imao istu prirodu kao i Ilija. Znači, kaže, Bog mu je našao nekog ravnog. Kaže, Bog je izabrao nekoga sa istim karakterom kao Ilija. Sa istom prirodom kao on. Znači, Bog je izabrao nekoga koji je vjerovao njegove riječi. Da je čak spremio kolač prije njemu nego vlastitom djetetu. Znači, to je ono što Isus kaže. Tko ne ostavi i oca i majku, tako i tako dalje, nije me dostao. Znači, Bog je našao nekoga koji je toliko poštivao Iliju i njegovu službu, više nego što, da je to stavio ispred svega zemaljsko. Ispred svoje obitelji, tako, ili ispred svog djeteta ili tako dalje, u ovom primjeru. I Bog ima danas takve ljude na zemlji. I zaista, kad vi pogledate ovu ženu i njezino djelo, to je nešto čemu se ne možeš nadiviti, jel tako? Ili toj vjeri. Ne možeš je dovoljno poštivati. Čovjek se pita, bi li ja bio mogao napraviti istu stvar? Ali kaže Bog, i odnosno prorok kaže, Bog je imao čovjeka, odnosno Bog je imao vjernika koji je imao istu prirodu kao Ilija. Kaže, jednog dana Boga je ponovno pozvao i evo on je došao i rekao, i ja kažem, kaže, tako kaže Gospod, kad on izađe, šta će Bog učiniti? On ga je poslao u dovice. I onda kaže prorok ovako. Ona je nekad imala čovjeka da vlada nad njom. Ali bila je potrebna smrt da je oslobodi, tako da ona može vjerovati prorokovu riječ. I mi smo svi imali nekad čovjeka da gospodari nad nama. Svi smo imali nekakvu crkvu, nekakvu organizaciju ili neke stvari koje su gospodarile nad nama. I bilo je potrebno da umremo tim stvarima. Tako da postanemo udovica, da bi vam Bog poslao Iliju. I nema nanovo rođenja prije nego što umreš starim stvarima. U protivnom bi bila dva čovjeka od tebe, tako, nanovo rođeni i ne nanovo rođeni. Znači, prvo čovjek umre, postane udovica, da bi mu Bog... I to, znači, Biblija kaže, tako, da bi se neko mogao ponovno udati, prvi muž mora umrijeti. Da bi mi mogli udati, kao nevjesta se udati za Krista, mora naš prvi muž, naša stara priroda, naša organizacija, naša religija, što god da smo imali, mora umrijeti. Kaže, ona je imala čovjek, ljudsku vlast nad svojom glavom, ali bila je potrebna smrt da je oslobodi, tako da bi mogla vjerovati prorokovu riječ. I kaže, i tijekom ove velike oskudice, kaže, on je bio ščepan, kaže, smrt ga je uzela, govori za njezinog muža. Tijekom ove velike oskudice, smrt ga je uzela, kaže, ona više nije bila zakačena za nijednu organizaciju, ona je sada bila spremna da čuje riječ Gospoda. Kaže, ta žena, što znači crkva, udovica i njezin muž organizacija. On je umro i ona je, kaže, ovako, a ona je mislila da jedva sama preživljava. Znači, kaže, u kakvom stanju je on zatekao tu crkvu u vrijeme na kraju oskudice. To je bilo negdje pri kraju te oskudice, pri kraju glade, pri kraju vremena njegove izolacije od crkve. Zatekao je u takvom stanju da je ona mislila da ona jedva preživljava. Da ima još samo malo brašna i samo malo ulja. I da je život težak i da se sve okomilo na nju. I evo što traži još, da ima još ono što dijeli nju i njezinog sina od smrti, da je to još jedan zadnji zalog. I kaže prorok, onda joj je Bog poslao Iliju. I rekao je, odi dolje k njoj, ona će te čuti. Ja sam joj zapovjedio. Nijedna u Izraelu ga ne bi čula, ali ova bi ga čula. I završavam s ovim, ovo je jedan od najljepših citata u poruci koje sam ja pročitao u zadnje vrijeme. Kaže, vi mislite ponekad, vi male grupe tamo, koje ste toliko vjerne i radite sve što možete da imate skupove, i pokušavate pokazati ljudima da su vaša srca ispravna i da vi želite njih da budu ispravni, vi mislite da vam je teško, ali zapamtite, Bog gleda na vas. Znači, kaže ova udovica, kaže, to je odmah sljedeća rečenica. Kaže, ona je mislila da ona je sama jedva preživljava. I Bog je rekao, odi k njoj, ona će te čuti, ja sam je zapovjedio. I kaže, odmah sljedeća rečenica, kaže, o, vi mislite ponekada, vi male grupe, koje ste tako vi vjerne i radite sve što možete da imate sastanke, odnosno službe, da pokušate biti, pokušate pokazati ljudima da su vaša srca ispravna i da vi želite njih da budu ispravni. Vi mislite da vam je teško ponekad. Ali kaže, zapamtite, Bog gleda na vas. I tu smo mi. Prvo kaže, postojaće neke male grupe koje kažu, koje misle da im je teško, koje rade sve što mogu da imaju skupove, koje su vjerne i pokušavaju biti ispravne i pokušavaju navesti druge ljude da budu ispravni, koji misle da im je teško, ali Bog gleda na njih. I Bog im je poslao poruku. I Bog im je u vrijeme oskudice, u vrijeme gladi, u vrijeme kad je onaj prvi muž umro, u vrijeme kad su organizacije mrtve. Današnje denominacije i organizacije su mrtve. Mi smo potpuno slobodni od njih, ali tako vi čitali smo o tome da nemamo suradnju s njima i spomenuo je progres, će biti tako. I u tom vremenu, u tom periodu kad smo slobodni od tog prvog crkvenog sistema kojem smo nekad bili vezani, sad potpuno slobodni, kad mislimo da možda jedva teško preživljavamo, da smo neka mala grupa, da smo vjerni, da radimo sve što možemo, da imamo skupove i da pokažemo ljudima da smo ispravni u srcu i da želimo da i oni budu ispravni i mislimo da nam je teško, ali zapamtite, Bog gleda na vas. Kao što je gledao na onu udovicu, Bog gleda na ove male grupe u vrijeme oskudice i neće dopustiti da ulja i brašna nestane. Samo zato što će oni staviti Ilinu riječ prije svega drugog. Iako i proće ovaj test koji je Ilija imao. Ilija je imao jedan test za tu ženu. A taj test je napravio prvo mene, a onda za sebe i svoga sina. Jer kaže, ovo je Božje obećanje. U čupu neće brašna nestati, ni vrt se suljem neće isprazniti, dok Jahve ne pusti da kiša padne na zemlju. Dok Bog ne očituje treći potez. U skladu sa Ilinom riječu. Kaže, u čupu neće brašna nestati, ni vrt se suljem neće isprazniti, sve dok Jahve ne pusti da kiša padne na zemlju. Ako smo tu, onda smo vrlo blizu ispunjenja one Božje riječi i onog proroštva ostatka priče koji kaže, kad Ilija, evo tako, kaže, čujem šum velike kiše. I mi smo tu, Bog je našao jednu osobu, neku poganku, koja teško živi, ali koja je stavila Ilinu riječ prije svega i koje Bog neće dopustiti da ulja i brašna nestane i koje Bog neće dopustiti da ona i njezin sin umre. Ali tako, kako je Bog to spriječio? Poslao je proroka. Kako je to Bog spriječio u vašem životu? Poslao je poruku. U vrijeme oskudice, u vrijeme gladi, u vrijeme suše, na kraju te suše, iako je dugo vremena patila od suše, ali tako je imala posljedice te suše, ta žena je doživjela blagoslov. Ta žena je doživjela neku malu osobnu kišu prije nego što se desila globalna kiša ili velika kiša. I vidimo na kraju gdje smo. Vidimo da za nevjestu obećanje je da će biti suša, ali isto tako vrijedi ovaj drugi dio ili ne riječi da u čupu neće brašna nestati i u vrću ulja. Prije nego što Bog spusti kišu prema riječi svog sluge proroka ili je u vrijeme dok je Izabela harači, u vrijeme dok je Izabela okuplja najveći ili potpuni ekonomski koncil, u vrijeme dok Ilija kaže jedini sam ja ostao, Ilija nisi samo ti ostao, ima tamo u Sidonu jedna udovica kojom si poslan i koja je povjerovala tvoju poruku. I kaže prorok, vi male grupe koje mislite da vam je teško, a tako ste vjerni i radite sve što možete da imate sastanke i pokušate pokazati ljudima da ste ispravni u svom srcu i želite da oni budu ispravni. Vi mislite da vam je teško, ali zapamtite, Bog gleda na vas. I kad pogledate sve naše male grupe i pogledate da se trudimo da radimo ovo što prorok kaže, to samo znači da Bog gleda na nas. Možda mislimo da nam je teško, ali nas Bog neće zaboraviti. Nije ni nju zaboravio. I kad je ona mislila da ona više ne može, kad je došla na rub svojih snaga, kad je došla do zadnjeg zalogaja, Bog je intervenirao. I ponekad u našim životima mi dođemo u sličnu situaciju da mislimo da više ne možemo, da je preteško ili ne znam, da su okolnosti, životne simptomi neizdrživi, ali prorok kaže, znajte, Bog gleda na vas. I to je moja poruka ovdje. Kaže, vi volite njega i ja znam da ga volite, vi ne bi sjedili ovdje. Kaže, vi ne bi pazili za takvim stvarima. Kaže, Bog gleda na vas. Ta činjenica da ste tu, da ga volite, da pazite na ove stvari, iako smo mala grupa, iako teško živimo, samo znači da Bog nam je poslao proroka Iliju i pobrinut će se da brašno i ulje ne presuši. Možemo pognuti glave. Naš dragi Gospode i Bože, hvala ti, Gospode, što si ti odlučio, Gospode, nama poslati proroka Iliju. Mi smo bili, Gospode, ti poganita poganka koja je teško živjela, Gospode, ali koja je bila takvog karaktera, Gospode. Tvoj prorok kaže da si ti našao nekoga iste prirode, istog karaktera kao što je bio Ilija i poslao si njega njoj, Gospode, i ono što više gavrani nisu mogli raditi, održavati njega na životu, jer je prošlo to vrijeme, potok je presušio, Gospode, ti si našao jednu udovicu koja se pobrinula da Ilija preživi, Gospode. I mi želimo biti oni koje ćeš ti upotrijebiti da ova poruka preživi, Gospode. Ilija je preživio do te kiše koja je došla po njegovoj riječi, Gospode, i ova poruka će preživjeti da iste te kiše koju si najavio po Ilinoj riječi, Gospode, na kraju perioda te velike oskudice, i mi želimo, Gospode, da nas upotrijebiš na bilo koji način. I zahvalan sam ti za ljude koji su tu i koji slušaju i koji prevode poruku i štampaju poruku i dijele propovjedi, Gospode. I na različite načine su angažirani, Gospode, trudeći se da Ilija preživi. Gospode, i ono što smo vidjeli ovdje i što je zaista na blagoslov, Gospode, ne samo da ova udovica nije bila zaboravljena, nego, Gospode, prihvativši Iliju, bila je blagoslovljena. Ilija je postao jedan dio njezine obitelji, Gospode, i od tad nadalje, dok je ona vjerovala i služila Iliji i održavala ga na životu, Gospode, ti si se brinuo za cijelo to kućanstvo. Molimo te da to bude naše svjedočanstvo svakog od nas, Gospode. Da stavimo tvoju riječ i ovu poruku na prvo mjesto i da možemo onda, Gospode, reći, kao što si se ti pobrinuo za ovu ženu, pobrini se za moj dom, Gospode. I kao što si se pobrinuo da oni budu, da prežive u vrijeme gladi i oskudice, Gospode, molim te i vjerujem da ćeš ti to učiniti za svakog od nas, Gospode, i duhovno i fizički u ime Isusa Krista. Amen. Gavrani su imali svoje vrijeme, ali došlo je vrijeme kad gavrani nisu više bili dovoljni da Ilin glas prežive. Ja vjerujem da se nije pojavila nevjesta. Kazete, jel tako, koje su snimile prorokove propovjedi ili oni prvi počeci, što god su bili ti gavrani, ne bi potrebalo i ne bi održalo Iliju na životu. U jednom trenutku to je presušilo, a Bog je našao drugi način. Našao je neke vjernike koji su održali poruku na životu. Znači, gavrani su završili i živimo u vrijeme kad gavrani su odradili svoj posao, a kad udovica je ugostila Iliju, i on je preživio. I poruka je preživjela do kiše koju je Bog najavio. I sve ovo što radimo i prevodimo svjedočimo, širimo, štampamo, šaljemo knjige i tako dalje, je na tragu toga. Mi smo ta jedna žena, negdje poganka, u nekom sidomskom gradu, ili tako, koja održava Iliju na životu. Koja je stavila, ili tako, njegovu riječ prije svega, a onda je Bog blagoslovio to i dao je život i njezine obitelji. Ako hoćete svjedočanstvo da imate pravo na svoju obitelj, znači ovaj dječak nije napravio ništa za Iliju. Ali samo zato što je žena, ili ta njegova majka, postupila ispravno i stavila Ilijinu riječ prije svega, odnosno prorokovu riječ ili poruku prije svega, Bog joj je dao život i nje i njezinog djeteta. Neka se Gospod blagoslovi, možemo otpjevati neku pjesmu, može Mario da pomogneš, ne znaš šta. Prošli put si imao onu dobru pjesmu. Thank you. što sam pročitao, završit ću samo s jednom rečenicom, kaže prorok, 63. godine u ovoj propovedi gledanje na Isusa ili gledajte na Isusa, kaže, stoga imate riječ i znate što očekivati i kako stojati. Zaista je to istina. Imamo riječ, jasno nam je rekao šta će se desiti, je li se desilo, je. Znamo li šta očekivati, znamo. I znamo li kako stojati, znamo. I u ovoj priči o Iliji našli smo sebe, znamo šta slijedi, znamo što očekivati, znamo kako stajati. I znamo šta će Bog napraviti, ili tako. I hvala Bogu da je našao negdje u Hrvatskoj, ili tako. Negdje u nekom drugom Sidonu, poganskom, ili tako. Našao je jednu udovicu koja mu vjeruje, i tu smo. Koja je stavila tu riječ prije svega. I zato možemo očekivati one blagoslove koje su obećane. Neka vas Gospod blagoslove u ime Isusa Krista.